Jėzus ramybė visiems televizijos žiūrovams. Taip pat sveikiname ir tuos, kurie mus žiūri internetu. Taip pat sveikiname visus čia Biblijos istorijos žiūrovus Žilinsko galerijos salėje Nepriklausomybės aikštė 12, kur mes kiekvieną sekmadienį susirenkame ir studijuojame šventąjį raštą. Taigi, po tam tikros pauzės vėl turime Biblijos istorijos laidą, o temoje pasitarnaus brolis Saulius Širmulis, tema vadinsis Naujoji žemė. Taigi, plačiau apie tai, prašom, brolis Širmulis.
Dievo malonė ir ramybė visiems. Šiandien dieną svarstysime temą Naujoji žemė. Ar žinai, jog Biblija moko, kad karta praeina ir karta ateina, o žemė, mūsų planeta, stovi per amžius? Tai rašoma Patarlių, pirmas skyrius, ketvirta eilutė. Kad Dievas, kuris padarė žemę, mūsų planetą, jis ne veltui ją sutvėrė, ne tam, kad būtų sunaikinta raidinė ugnimi ar kokiu nors kitu būdu. Žvėrelius gyvūnyje Dievas sukūrė ne tam, kad po to sunaikinti ugnimi. Tai būtų nelogiška. Jis padarė ją, kad būtų gyvenama, kaip rašoma Izaijo 45:18. Kad Dievas sukūrė Adomą, pirmą žmogų, sukūrė ne dvasinę būtybę, bet žmogišką būtybę. Iš žemės, žemišką, kaip rašoma 1 Korintiečiams 15 skyriui, 45-47 eilutės. Ir sukūrė jį ne iš dvasinės substancijos, bet iš žemės dulkių, iš žemės elementų ir įkvėpė į jo nosį gyvybės kvapą. Jeigu paimsime Bibliją originalo kalboje Hebrajų, Seną testamentą, tai šioje vietoje yra parašyta ne gyvybės, bet gyvybių kvapą. Tai yra įkvėpė gyvybės principą orą. Žinome, kad ore ir yra ta gyvybės principas pačiame ore. Ir kiekvienas organizmas, įkvėpdamas orą, gauna tą gyvybės principą. Tai lengva patikrinti. Jeigu augmenija, gyvūnija trumpam negauna oro, iš karto miršta. Taigi taip žmogus tapo gyva siela. Atkreipiame dėmesį. Ne žmogui įkvėpė gyvą sielą, arba siela įkvėpė. Bet pats žmogus tapo gyva siela. Skaitome pradžios knygą. Antras skyrius, 7 eilutė. Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela. Neįkvėpė siela, kad žmogus turi kažkokią atskirą dalį, nemirtingą sielą. Bet pats žmogus tapo gyva siela. Ir dabar išsiaiškinsim, kaip tai galėtume aiškiau suprasti. Iš pradžios knygos antros skyriaus 7 eilutės sužinome. Pirma, kad Dievas sukūrė Adomo organizmą, kūną, iš žemės dulkių. Čia mokslininkai patvirtina, iš žemės elementų sukurtas kūnas. Toliau antra. į žmogaus šnervės, į nosį, Dievas įkvėpė gyvybės kvapą, gyvybės principą, orą. Ir trečia, to pasekoje sujungus Adomo organizmą su gyvybės principu, Adomas tapo gyva siela. Pradėjo kvėpuoti, tapo gyva siela. Šventam rašte aiškiai sakoma, kad asmens mirtis tai sielos mirtis. Miręs asmuo tai mirusi siela. Taigi, švento rašto mokinimas yra toks, kad siela yra mirtinga. Visos sielos yra mano. Ta siela, kuri nusidės, turės mirti. Aiškiai pasakyta, kad siela turės mirti. Taigi, ta teorija, kad siela yra nemirtinga, yra nekrikščioniška, ne švento rašto mokslas, bet pagoniška. Iš įvairių graikų filosofų ir kitų filosofų pasiskolinta. Taigi iš Adomo sutvėrimo prašymo aiškiai matome, kad iš pradžių buvo sukurtas jo organizmas iš žemės dulkių. Adomas buvo neatgaivinta siela, be gyvybės. Įkvėpus gyvybės kvapą, Adomas tapo gyva siela. Taigi, gyva siela tai pats žmogus. O mirties momente žmogus palieka gyvybės kvapą. Gyvybės principą nustoja kvėpuoti. Ir žmogus tampa siela mirusia. Be gyvybės. Teorija apie nemirtingą sielą prieštarauja šioms pagrindinėms net septynioms Biblijos tiesoms. Pirma, kad Dievas sukūrė Adomą ir Jėvą tam, kad jie gyventų žemėje, ne tam, kad ateityje gyventų danguje. Tam Dievas ir sukūrė ir žemę, ir rojų. Antra, ši teorija prieštarauja tiesai, kad nuodėmės alga yra mirtis ir kad žmogus yra mirtingas. Kad nuodėmės alga yra mirtis, ne pragaras, ne amžinos kančios, ne skaistykla, bet mirtis, šventam rašte aiškiai parašyta, nuodėmės alga mirtis, Romiečiams 6:23. Trečia, prieštarauja tiesai, kad po mirties žmogus grįžta į žemės dulkes. Išyra į atomus, į elementus, žemės elementus ir laukia prisikėlimo. Ketvirta, prieštarauja tiesai, kad ateityje bus prisikėlimas teisiųjų ir neteisiųjų. Jeigu siela nemirtinga, žmogui visai nereikalingas prisikėlimas, jis iš karto po mirties keliauja į dangų. Kam tada tas mokinimas Jėzaus, kad štai ateina diena, kurią visi, kurie yra kapuose, išgirsio balsą ir išeis. Jeigu iš karto žmogus eina į dangų, tai nelogiška, netitinka švento rašto mokinimui. Toliau penkta, prieštarauja tiesai, kad bus gyvenimas ant žemės. Jeigu žmogus po mirties eina į dangų, siela keliauja kažkur, skraido, tai kam tada Dievas paruošė žemę, gyvūniją, augmeniją, kad žemė vėl taps rojumi. Toliau šešta, prieštarauja tiesai apie restituciją. Tai yra atsteigimo laiką, atsteigimas to, kas buvo prarasta, ką Adomas prarado. Prarado teisę į gyvybę, teisę amžino gyvenimo ant žemės, prarado tobulas sąlygas ant žemės. Visa tai Adomas prarado, o Jėzaus auka tai vėl gražinama. Septinta, prieštarauja tiesai pagrindiniai apie Jėzaus atpirkimą. Pagrindiniai tiesai prieštarauja. Išpirkos kainai nuo nuosprendžio. Jeigu siela nemirtinga, tai kam reikalingas atpirkimas ir taip po mirties keliauja į dangų? Taigi matome, kad ši teorija yra nebiblinė. Ar žinai, kad Dievas pažadėjo Adomui ir jo palikuonims gyvenimą ant žemės, o ne danguje? Atkreipime dėmesį, gyvenimas danguje buvo pažadėtas, bet kam? Tik tai Kristaus bažnyčiai. Ir Jėzus neparuošė šios vietos anksčiau, tik po savo įžengimo į dangų. Taigi visi senovės pranašai, Abraomas, Izaokas, Jokūbas, Dovydas, Saliamonas, jiems Dievas niekada nežadėjo amžino gyvenimo danguje. Bet ant žemės Abraomui pasakė, štai tu ir tavo palikuonis paveldysite šitą kraštą, amžinai. Pirmas, kuris pravėrė tą kelią į dangų, tai buvo pirmas tik Jėzus, kai atėjo ant žemės ir pradėjo skelbti Evangeliją. Skaitome Jono Evangeliją, 14 skyrius, 1-3 eilutės. Mano namuose yra daug gyvenimų. Jeigu taip nebūtų, ar aš tad nebūčiau pasakęs, einu jums paruošti vietos? O kai aš būsiu nuėjęs ir paruošęs jums vietą, vėl ateisiu ir pasiimsiu jūs pas save, kad kur aš esu ir jūs būtumėte. Ar čia pasakė visam pasauliui? Jėzus ne tik apaštalams, tik tai tiems Jėzaus pasakėjams, kurie panašia mirtimi mirė kaip Jėzus. Viduramžiais jie buvo deginami ant laužų. Šventas raštas būdavo pririšamas prie krūtinės ir kartu su šventuoju raštu buvo deginami kaip eretikai. Nes nepakluso visuotinės bažnyčios mokslui. Žinome inkvizicijos laikus. Ir tai buvo daroma Dievo vardu. Taigi tokiems, kurie pilnai pasišventė, buvo pažadėtas amžinas gyvenimas danguje. Ir Jėzus pasakė, aš einu pirmiausia vietą paruošti. Pas Dievą yra daug gyvenimų, įvairiuose lygiuose. Šventam rašte parašyta daug net žemiškų klasių. Senovės vertėjai, jaunieji vertėjai, dabartinė klasė renkama, restitucinė klasė, kuri bus karalystės metu atsteigta, visos tos žemiškos klasės, po to dangiškos klasės, mažasis būrelis, didžioji minė. Taip kaip yra įvairovė gamtoje, kūryboje, tarp gyvūnijos, yra pakopos laipsniai, taip ir dvasinės rytyje yra įvairovė. Ar žinai, kad viena tikroji Kristaus bažnyčia turėjo būti sukomplektuota tik iš tokių, neatsižvelgiant į rasę, visuomeninę padėtį, lytį, pirmiausia, kurie sekė Jėzaus pėdomis, 1 Petro 2:21. Toliau, aukojo savo kūnus kaip gyva auka Dievui. Kiti tai supranta raidiškai, kad reikia sudeginti savo kūną. Ne, aukojo savo kūnus kaip gyva auka, aukojo savo talentus, sugebėjimus, laiką, sveikatą, energiją, pinigus, visą ką turėjo, Dievo tarnybai. Tai yra aukojo savo kūnus kaip gyva auka. O jeigu mes to neaukosim, tai ta auka bus mirusi, negyva. Romiečiams 12:11. Toliau, tapo naujais kūriniais, buvo pradėti iš šventosios dvasios, kad galėtų su Jėzumi kartu gyventi ir karaliauti. Karaliauti danguje kaip dvasinės esybės. Ką jie turėjo daryti šiame gyvenime? Turėjo dvasia numarinti kūno darbus, Romiečiams 8:13. Toliau, kovoti gerą tikėjimo kovą, 1 Timotiejus 6:12. Tapti mirusiais su juo, kad su juo kentėti ištikimai iki mirties. Ištikimai iki mirties, kaip prašoma apreiškimo 2:10. Būk ištikimas iki mirties ir tau duosiu gyvenimo vainiką. Ištikimas ne metus, ne 10 metų, ne 20 metų, ne 50 metų, bet ne iki pensijos, bet iki mirties. Ištikimas iki mirties. Kai kurie 5-10 metų, 20 metų patirinėja ir atpuola nuo Dievo žodžio. Išeina į pensiją, apleidžia jėgos ir nebesidomi Dievo žodžiu. Taigi čia parodoma neištikimybė, kad dalinai esi tik tai ištikimas. Todėl ir apdovanojimas bus dalinis. Tai nereiškia, kad jis bus atmestas, bet apdovanojimas jau kitoks. Toliau, Jėzus yra dieviška esybė. Taip kaip Jėzus yra dvasinė esybė, taip ir mažasis būrelis, šventam rašte paminėta kaip tai avinėlio nuotaka, mylimoji. Taigi ji turėjo būti skaisti, nesutepta, neieškoti kitų jaunikių, bet laukti to vieno jaunojo. Ar dabar bažnyčios laukia Kristaus to jaunojo? Ne, jos jau susirado meilužius. Šio pasaulio kunigaikščius su valdžia su jų sudaryta sandora. Jiems nereikia to jaunikio, kuris ateis. Per ilgai laukti. Taigi, tie ištikimieji prisikėlimo metu yra perkeisti žmogiškos prigimties į dievišką. Tai būtent šventam rašte apie tą vieną klasę rašoma. O daugelis skaito ir tą pritaiko sau. Bet šventam rašte yra taip, kad yra tam tikras laikas, citatos skirtos tam laikui, kitam laikui jau nebetinka. Kai Kristaus bažnyčia išrinkta, o jau dabar tai yra, tos citatos tinka mums padrasnimui, bet netinka mums asmeniškai. Tas pats, kaip Kainojus skelbė, kad štai ateis tvanas, visa žemė bus užtvindyta tvanu. Tuo metu tai buvo tiesa, bet jeigu dabar tai skelbtume, tai jau būtų klaida. Taip ir su visomis švento rašto tiesomis. Dievo plane yra nustatytas laikas. Taigi ar žinai, kad ištikimieji šie iš šio pasaulio, kurie renkami Evangelijos amžiuje, dabartiniu metu renkama jau kitos klasės ištikimųjų, pagalbinės, jie visų dalykų atsteigimo metu, kaip apie tai rašoma, apaštalų darbai 3:21, kad ateis toks laikas, visų dalykų atsteigimas, kad būtent tuo metu jie kaip Abraomo palikuonis bus panaudoti palaiminimui visų žemės tautų. O ar apie tai rašoma? Taip, šventam rašte. Pradžios knyga, 28 skyrius, 14 eilutė. O tavo palikuonių bus kaip žemės dulkių. Tu išsiplėsi į vakarus, į rytus, į šiaurę, į pietus. Ir tavyje ir tavo palikuonise bus palaimintos visos žemės giminės. Taigi, nėra taip, kaip daugelis krikščionių skelbia, kad atėjo į namus, pasibeldė, priėmėjai mano skelbtą evangeliją, nepriėmėjai, viskas, žuvai. Ne, dabartiniu metu renkama ištikimųjų klasė, kuri restitucijos metu padės visai žmonijai. Nėra dabar, kad kurie dabar nepriėmė, viskas jau jėžus amžinai. Dievas numatė dieną, kurioje teis pasaulį teisingai. Skaitome dar kitas eilutes galatiečiams. Galatiečiams. Galatiečiams 3 skyrius, 8 eilutė. Ir raštas pramatydamas, kad Dievas remdamas įstikėjimu pateisina pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui. Tavyje bus palaiminti visi pagonis. Toliau 16 eilutė. Pažadai buvo ištarti Abraomui. Vienaskaitoje, tai yra Kristui. Ir 29 eilutė. O jei jūs esate Kristaus, tai esate Abraomo palikuonis. Pažadu tėvoniai. Taigi, visi pasišventusieji, ištikimieji, yra kaip tie simboliniai Abraomo palikuonis, per kuriuos bus palaimintos visos tautos. Toliau, ar žinai, kad Jėzus yra per maldavimo auka, ne vien tik už bažnyčios nuodėmes, bet ir už viso pasaulio, 1 Jono 2.2. Kad jis tapo šiek tiek žemesnis už angelus, dėl mirties kentėjimų, kad Dievo malonė jis patirtų už kiekvieną. Labai daug švento rašto citatų nurodo, kad Dievas siuntė savo vienintelį sūnų, kad jis patirtų mirtį už kiekvieną. Ne už kažkokią grupelę, kad sako, ateik pas mumis, tai būsi išgelbėtas, jeigu ne pražūsi. Ateik pas mumis, nes pražūsi Armagedone, arba dar kaip nors. Jėzus mirė už kiekvieną. Nereikia aukoti šventų mišių, mokėti pinigų kunigui, kad ta siela būtų išpirkta. Tai yra ne švento rašto doktrina. Viduramžių. Jėzus mirė vieną kartą, užmokėjo pilną kainą, nieko papildomo, jokių pinigėlių da mokėti nereikia. O iš ką, į ką pavirto Jėzaus auka dabar didiniu metu, uždirbami pinigai už tai. Kad paimti žmonių kažkiek tai pinigų. Tai viskas nuo viduramžių laikų. Nebiblinė teorija. Kad Jėzus paukojo už kiekvieną, paukojo savo gyvybę. Kad atpirkti iš ko? Iš pirmojo Adomo pasmerkimo, kad visa žmonija bus pažadinta iš kapų. Taip kaip Dievas Adomo neklausė, tu nori mirti ar nenori, tu mirsi, todėl kad nusidėjai, aš negaliu peržengti teisingumo. Dievo sosto pamatas teisingumas. Taip ir Dievas neklaus, ar tu nori prisikelti, visi bus pažadinti. Visi. Ir toliau skaitysime, kad kiekvienas kelias nusilenks. Taigi jis atidavė išpirką už visus. 1 Timotiejų 4.10. Dievas yra gelbėtojas visų žmonių, o ypač tikinčiųjų. Karalystės metu, kurie nenorės taisytis, jie žus antrajam mirtimi. Nes Dievas nori, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir įgytų tiesos pažinimą. 1 Timotiejaus 4.2. O jeigu Dievas nori, kad visi įgytų tiesos pažinimą, tai taip ir bus. Dievas tai padarys. Padarys tokias sąlygas, kad visi įgytų tiesos pažinimą. Dabartiniu metu, kai karaliauja priešininkas, šetonas, jis tengiasi visus suvedžioti, kaip mes galime pilnai pažinti tiesą. Daugelis suvedžiotų. Kaip mes galime tą žmogų nuteisti, jeigu jis yra suvedžiotas. Karalystės metu visa žemė bus pilna Viešpaties pažinimo. Visi pažins, nuo mažiausio iki didžiausio. Toliau, kad Jėzus yra kelias, tiesa ir gyvenimas. Nes po dangumi nėra žmonių tarpe duoto kito vardo, per kurį mes turėtume būti išgelbėti. O ką mes girdime per televiziją, radiją ir kitur? Galime melstis per šventą Antaną, šventą Petrą, melstis į Mariją, į kitus. Ir išklausys mumis. O šventam rašte aiškiai parašyta, Nes po dangumi nėra žmonių tarpę duoto kito vardo, per kurį mes turėtume būti išgelbėti. Atrodo paprasta tiesa, o kaip iškreipta dabar. Todėl tos visos maldos, kurį šventą Antaną, šventą Juozą, šventą Kazimerą, jos nėra išklausytos, nes netitinka švento rašto nurodymų. O jeigu jos yra išklausytos, kai kurie įsivaizduoja, tai būtent išklausytos ne Dievo, bet kitų puolusių angelų, kurie padaro taip, kad ką nori, kad įvyktų. Nežinome, šventam rašte parašyta, kad paskutinėse dienose bus daroma daug stebuklų, kad nukreipti nuo kelio ištikimuosius. Todėl visai jam nesunku priešininkui siūsti ligą, o po to iš tos ligos pačiam išgydyti. Taigi mūsų viešpats tūkstantmetinio karaliavimo ant žemės metu visus trauks prie savęs, visus, visą žmoniją. Ir atkreipime dėmesio filipiečiams, antras skyrius, 10-11 eilutė. Kiekvienas kelias nusilenks ir kiekvienas liežuvis išpažins, kad Kristus yra viešpats. Skaitome dar Izaijo. Tokius žodžius, Izaijo knyga, 45 skyrius, 22-23 eilutės. Pažiūrėkite į mane ir būkite išgelbėti, visi žemės kraštai, aš esu Dievas ir nėra kito šalia manęs. Aš savimi prisiekiau, mano žodis yra tiesa ir tas žodis pasiliks. Prieš mane suklups kiekvienas kelias ir kiekvienas liežuvis man prisieks. Dievas tai pasakė, tai yra pranašystė. O jeigu tos visos pranašystės, o daug pranašysčių šventam rašte, iki dabartinio laiko išsipildė, įvyko. Pavyzdžiui, 33 pranašystės per vieną dieną apie Jėzaus mirtį, Jėzaus kančią, kaip jis kentės, kokius sakys paskutinius žodžius. Visa tai išsipildė. Izaijo 53 skyrius. Tai galime būti tikri ir tos pranašystės, kurios dar neįvyko, jos būtinai išsipildys. Kiekvienas, kuris kažką padarė blogą savo artimui, turės atsiskaityti prieš Dievą. Kiekvienas. Ir todėl turės būti pažadintas, prikeltas iš kapų, kad jis net nenorėtų, norėtų, kad liktų tenais amžinai. Bet jis bus prikeltas. Turės kiekvienas atsiskaityti. Toliau, kad Dievas pažadėjo, kaip aš gyvas, visa žemė bus pilna viešpatės šlovės. Tai yra pranašystė. Ar dabar žemė pilna viešpatės šlovės? Ne, dabar pilna smurto, apgaulės, neapykantos, pavydo, keršto. Dabar pripildyta tokios dvasios. O ateityje visa žemė bus pilna viešpatės šlovės. Tai bus. Toliau rašoma, jis savo pakojį padarys garbingą. Kas tai yra pakojis? Žemė yra simbolinių pakojų. Skaitome apie tai. Izaijo 66 skyrius, 1 eilutė. Taip sako viešpats. Dangus yra mano sostas, žemė mano pakojis. Kur yra namai, kuriuos man jūs norite statyti? Ir kur mano poilsio vieta? Daugelis galvoja, kad tos bažnyčios, kurios pašventintos kunigų arba pakrapintos, ten gyvena Dievas. O šventam rašte pasakyta, kur yra namai, kuriuos jūs man norite statyti? Ir kur mano poilsio vieta? Dangus yra mano sostas, o žemė mano pakojis. Ko jums palsėti padėti? Ir ką toliau Dievas sako apie šį žemės pakojį, kad šis žemės, ši žemė, šis pakojis Dievo, kad jis bus garbingas. Skaitome. Izajo 60 skyrius 13 eilutė. Aš pašlovinsiu savo pakojo vietą. Tai yra žemė. Ji bus šlovinga, tobula, kaip rojus. Kad Dievo kojos galėtų atilsėti. Skaitome dar 12 eilutė. Izajo 60 skyriaus. Tauta ir karalystė, kuri tau netarnaus, žus. Tokios tautos bus visai išnaikintos. Taigi aiškiai matome, kad kiekviena karalystė turės tarnauti Dievui. Nesvarbu, kokia galinga. Arba jaučiasi galinga, engia kitas tautas. Kiekviena tauta atsakys už savo nuodėmes. Kaip tauta ir atskira kaip žmonės, kiekvienas asmeniškai. Toliau ar žinai, kad Abraomo kūniškiams palikuonėms buvo pažadėta dalis šioje žemėje, ne danguje. Ir kad ji bus amžina jų nuosavybė. Pradžios knyga. 13 skyrius. 15 eilutė. Visa žemė, kurią matai, duosiu tau ir tavo palikuonėms visam laikui. Matome Izraelyje dabar, kokios vyksta kovos. Palestinos žemė. Žemė, kuri pažadėta Abraomui, Izaokui, Jokūbui. Ji bus duota tai tautai, nes Dievas pažadėjo. Tačiau yra dar daug pranašysčių nurodančių, kad ši tauta dar bus baudžiama. Nes visos tautos turės priimti Jėzų kaip savo gelbėtoje. Ir tas laikas ateis. Skaitome dar Amoso. 9 skyrius 15 eilutė. Aš įsodinsiu juos į jų žemę. Ir niekas nebeišraus iš jų krašto, kurį jiems daviau. Tai Dievo pažadas, ne žmonių. Ir ar žinai, kad galiausiai Dievas sunaikins tuos, kurie savanoriškai nuodėmiauja? Visi piktadariai bus sunaikinti. Apie tai rašoma 37 psalmėje. Kad tie, kurie laukia viešpaties, paveldės žemę. 37 psalmė, 9, 11 eilutė, 22, 29, 34. Dar trumpa valandėlė ir nebeliks nedorėlio. Kai žvalgysies, kuris buvo, jo nebebus. O romieji paveldės žemę. Teisieji paveldės žemę, gyvens joje amžinai. Ir toliau rašoma, lauk viešpaties. Laikykis jo kelio, tai jis taip tave išaukštins, jog valdysi žemę. Kaip bedieviai sunaikinami, pamatysi. Nusikalteliai visi kartu bus išdildyti. Dabar daugelis ištikimųjų patiria smurtą, apgaulę, jiems nesiseka gyvenime. O kodėl? Todėl, kad dabartiniu metu laiminami tie, kurie daro blogą. Blogas žmogus auga kaip kedras, žiskėtės. Nieko nebijo. Skaitome apie tai Malachijo, trečias skyrius. Penkiolikta eilutė. Dabar mes vadiname laimingais, iš didžiuosius. Jiems sekasi, nors jie elgiasi nedorai. Jie gundo Dievą, bet nebaudžiami. Toliau, 16 eilutė, Dievo bijantis kalbėjo vienas su kitu. Viešpats stebėjo viską ir klausė. Buvo parašyta jo akivaizdoje atminimo knyga apie tuos, kurie bijo viešpatės ir gerbė jo vardą. Jie bus mano, sako kareivių viešpats. Ta diena, tai yra karalystės metu, Dievo karalystės ant žemės metu, aš padarysiu juos savo brangenybėmis. Aš jų gailėsios, kaip gailėsi žmogus, kaip gailėsi žmogus savo sūnaus. Tada, būtent tada, ne dabar, daugelis dabar, štai kur tavo Dievas, žiūrėk, kaip tau nesiseka. Kur, tegul jis gelbėja tave, kur tugi šaukėsi, meldėsi, skaitai šventai raštą, tyrinėjai Dievo žodį. O tau atėjo tokios nelaimės, kur tavo Dievas? Galime atsakyti. Tokiems, kurie elgiasi dabar nedorai ir šaipasi iš jų. Tada jūs matysite skirtumą. Tarp teisėjo ir nedorelio. Tarp to, kuris tarnauja Dievui ir to, kuris jam netarnauja. Ne dabar, bet karalystės metu. Toliau šventam rašte rašoma, dangus ir žemė praeis. Bet mano žodžiai nepraeis. Kai kas galvoja, jeigu iš tų citatų dangus ir žemė praeis, vadinasi, dangus ir žemė kažkaip ar sudegs, ar bus sudeginti, kad nėra amžini. Bet čia simbolinė kalba pasakyta. Taip kaip yra apreiškimo knygoje, skaitome. Apreiškimo 6.14. Dangus atitrūko susiriesdamas kaip suviniojamas rietimas. Ir visi kalnai bei salos pajudinti iš savo vietų. Kaip kitose vietose kalnai ir salos pabėgo. Tai čia yra simbolinė kalba, ne raidinė. Dangus susiviniojo kaip rietimas. Dabartiniu metu dangus simbolinis viniojasi tuos vienas prie kito tokie du rietimai. Senovinė knyga, kaip žinome, du rietimai siplečia ir taip suviniojami. Simbolinis dangus tai dabartinė dvasinė valdžia. O simbolinė žemė dabartinė visuomeninė tvarka. Dabartinis dangus tai yra katalikybė, protestantizmas artėja prie vienas kito, viniojasi, bet kartu negalės susivinioti vis tiek į vieną. Taigi, jeigu būtų sudegintas dangus ir sudeginta žemė, o kai kurie raidiškai aiškina šventąjį raštą, tai būtų sunaikintas dangus, kur amžinai gyvena Dievas. Ir žemė, amžina gyvenimo vieta, kurią jis paruošė žmonijai. Kuo nusikelto žemė ir joje esanti augmenija, gyvūnija, kad ją sudeginti. Žmogus nusikelto, ne žemė, ne augmenija, gyvūnija. Kuo nusikelto dangus, kad sudeginti. O dangus tai visata. Tokiu būdu Dievas nepaliktų savo vietos ir savo kūriniams, jeigu sudegintų. O yra parašyta, kad žemė stovi per amžius. Taigi čia turime suprasti, kaip tuometinis pasaulis, tai yra visuomeninė tvarka, buvusi iki tvano, buvo vandeniu aptvindyta ir žuvo, tačiau žemė liko. O kas žuvo iki tvano tuo metu? Žuvo tuometinė tvarka. Tuometinė visuomeninė tvarka. Ji žuvo, bet pati žemė, raidinė žemė įliko. Taip ir šis pasaulis, dabartinė visuomeninė tvarka, su savo dangumi ir žeme, dangumi su klaidingomis religinėmis valdžiomis, žeme su pasaulietinėmis valdžiomis, yra palaikomi ugniai, ugnis taip pat netiesioginė, simbolinė, priespauda, anarchija. Ugnis degina viską. Ir rašoma, praeis su smarkiu užėsiu, jo keršto arba uolumo ugnyje bus prarita visa žemė. Sofonijo 1 skyrius 18 eilutė, 3 skyrius 8 eilutė. Ir skaitome dar Agėjo. Agėjo 2 skyrius 6-7 eilutė. Taip sako kareivių viešpats, netrukus aš dar kartą sudrebinsiu dangus ir žemę, jūrą ir sausumą. Ar tiesioginį dangų Dievas drebins ir žemę? Ne. Simbolinį dangų, simbolinę žemę, tas tvarkas, klaidingas, blogas, neteisingas, savanaudiškas. Ir toliau 7 eilutė, aš supurtysiu visas tautas. Čia irgi simbolinė kalba, supurtysiu visas tautas. Ir kas tada bus? Ir visų tautų laukiamasis ateis. Kas tai laukiamasis? Mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ateis su savo šventaisiais, su išrinktaisiais įsteigti žemėje karalystę. Ar žinai, kad būsimajame pasaulyje, tai yra naujame danguje, naujoje žemėje, naujas dangus, tai Kristus ir bažnyčia, dvasinė valdžia, Kristus nematoma dvasinė esybė, Kristaus bažnyčia taip pat nematomi, dvasinės esybės. Ir bus nauja žemė, visuomeninė tvarka. O žinome, kad bus prikelti Abraomas, Izaokas, Jokūbas ant žemės, kaip matoma karalystės dalis. Visi senovės pranašai, apie tai rašo šventas raštas. Ir tuomet bus ir naujas dangus, nauja religinė valdžia, ir nauja žemė, nauja visuomeninė tvarka, paremta naujais principais, teisingumo principais, naujais įstatymais. Ne savanaudiškumo, dabar yra savanaudiškumo įstatymai, įvairūs bankai, imami procentai, plėšiamas žmogus, išspaudžiama, kas tik galima iš jo. Karalystės metu nebus tokių dalykų kaip bankai, kur savanaudiškai iš artimo imami procentai. Nebebus armijos, kiek daug atsilaisvins darbo rankų, daryti gerus darbus, geriems darbams, kai tuo tarpu dabar tiek energijos, tiek pinigų eikvojama blogiems darbams. Padaroma raketą už milijardą, kainuoja tą raketą, paleidžia į miestą, jį sunaikina, kuris taip pat kainavo milijardą ir 2 milijardai į orą. Taigi matome beprasmybę. Tautos dirba ugniai, šventam rašte rašoma, tautos dirba ugniai, sunaikinimui. Ta, ką padarė, dešimtmečius per kelias dienas sunaikino. Tačiau mes laukiame naujo dangaus ir naujo žemės, kurioje gyvena teisybė. Skaitome 2 Petro. Trečias skyrius, 13 eilutė. Bet anot jo pažado, mes laukiame naujo dangaus ir naujos žemės, kuriuose gyvena teisybė, tiesa, teisingumas. Dabartiniu metu žemėje netiesa, apgaulė, neteisybė, neteisingumas, o karalystės metu bus teisingumas, meilė ir tiesa. Ateistas laikas. Kai kuriems patinka dabartinis pasaulis. Kodėl? Todėl, kad jiems dabar gerai sekasi. Šio pasaulio kunigaikštis juos laimina. Jiems sekasi. Jie todėl nenorėtų kažkokio tai būsimo pasaulio, kur ten bus teisybė ir teisingumas. Reikės daryti gerą, mylėti artimą, mylėti vienas kitą. Jiems geriau gyventi dabar. Taigi toje naujoje žemėje Viešpaties išlaisvinti visą žmoniją sugrįš iš kapų. Ar jie sugrįš, tai aiškiai pasakė Jėzus, Jono 5 skyrius 28-29 eilutės. Pats Jėzus sako, nesistebėkite tuo, nes ateina valanda, kurią visi, kurie yra kapuose, ne pragare, ne skaistykloje, ne dar kažkur kitur, bet kapuose, išgirs jo balsą ir išeis. Tie, kurie darė gerą gyvenimo prisikėlimui, tie, kurie darė blogą teismo prisikėlimui. O teismas taip pat ne viena valanda, visa Dievo karalystė 1000 metų. Žmonės pirmiausia bus mokomi teisingumo, pažinti teisingumą. Vėliau už nepaklusnumą bus baudžiami, o pilnai nepaklusnus baudžiami antrąją mirtimi. Taigi išeis visi iš kapų ir sušlovinimo giesmę, amžina linksmybė apvainikuos jų galvą, o skausmas ir vaitojimas bėgs šalin. Tuomet atsimerks aklųjų akys, kurtinių ausis bus atkimštos. Izaijo 35:10-15 eilutės. Izaijas toliau taip aprašo Dievo karalystę. Jie statys namus ir gyvens juose. Ar danguje tai gali vykti? Ne. Įveis vynogynų ir valgys jų vaisių. Vilkas ir avinėlis ganysis drauge. Tai nebus danguje, bet naujoje žemėje. Liūtas jas šiaudys kaip jautis. Jie nekenks ir nenaikins mano šventajame kalne, sako Viešpats. Izaijo 65 skyrius nuo 21 iki 25 eilutės. Ir ar žinai, kad Dievo karalystė ateis ir Dievo valia pildysi žemėje taip, kaip ji pildosi danguje? Mes meldžiamės maldoje, te ateina tavo karalystė, tai vyksta tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Taigi mes prašome, kad ta Dievo valia, kuri vyksta danguje, kad jį pildytųsi ir žemėje. Ir tai bus karalystės metu. Kada angelai giedojo giesmę, kai Jėzus gimė, pranešė tokius žodžius, žemėje ramybė, originaliai yra gera valia tarp žmonių. Ne geros valios žmonėms ramybė, bet kita mintis visai. Žemėje ramybė, gera valia tarp žmonių. Taigi karalystės metu bus žemėje ir ramybė. Ir bus žemėje gera valia tarp žmonių. Ko dabar nėra? Tos geros valios mes dabar neturime tarp žmonių. Ir tuomet Dievas nušluostys visas ašaras nuo jų akių. Mirties jau nebebus. Nei jokio prakeikimo jau nebus. Kaip apreiškimo 21 skyrius 4 eilutė. Taigi linkiu visiems vertai patekti į šią Dievo karalystę. Šią Dievo karalystę ant žemės, į kurią patekti jums linkiu ir pats asmeniškai trokštų. Amen. Dabar dar taip pat pranešiu, kad yra pas mumis naujas puslapis internete www.biblijos.lt, viršuje galės pasiimti, yra lapukai, kas norės adresus. Ir taip pat kiekvieną sekmadienį kviečiame visus į šią salę po 11:15 tyrinėti šventąjį raštą. O viso to kviečia pasaulietinis namų misionierinis judėjimas, kuris jungia pasaulyje visus Biblijos tyrinėtojus. Dabar atsakymai į klausimus.
Šiek tiek paminėsiu 12 apaštalų. Apaštalas Paulius,
jo mirtis apie 66 metus, jam buvo nukirsta galva Romoje, mirė kankinio mirtimi. Toliau Petras, mirtis turbūt buvo nukryžiuotas žemyn galva. Andriejus, jis buvo pririštas prie kryžiaus, kuris buvo X formos apie 60 metus. Jokūbas, Agripas jam nukirto galvą, matome, visi apaštalai mirė kankinio mirtimi. Ar Dievas apsaugojo nuo blogio? Nuo išbandymų? Ne. Išbandė taip, kaip dangiškasis tėvas išbandė savo sūnų. Iki mirties ant kryžiaus. Jonas mirė sulaukęs apie senatvės, apie 100 mūsų eros metus Efeze. Žinome, jam buvo duotas apreiškimas, apreiškimo knyga parašyta. Pilypas. Vieni sako, kad buvo pakartas ant stulpo, kiti dar kitaip. Baltramėjus, mirtis apie 71 metus Armenijoje, buvo jam gyvam nulupta oda arba nukryžiuotas, kiti čia iš tų dviejų versijų. Toliau Tomas, buvo mirė pirmame amžiuje, buvo perdurtas ietimi Indijoje. Toliau Matas, buvo, jo mirtis buvo užmuštas kardu. Toliau Jokūbas mažasis, buvo numestas nuo išvestas ten iš šventyklos ir užmuštas akmenimis. Arba kiti sako, kad buvo pjuklų perpjautas pusiau. Toliau Tadas. Buvo Armenijoje užmuštas mirtinai pagaliais. Simonas Zelotės. Buvo užmuštas Persijoje, mirties data nežinoma. Ir 12 Judas Iskariotas, kuris, žinoma, pasikorė. Ir vietoj Judo Iskarijoto, žinome, Viešpats išrinko kitą apaštalą, neturėjo būti 12. Jo buvo apaštalas Paulius. Apie iš apaštalų žinome tik vieną evangeliją, Judo evangeliją. Jo yra parašyta. Judas, Jėzaus Kristaus vergas ir Jokūbo brolis. Buvo Jokūbo brolis. Ir žinome, kad parašytas vienas laiškas apie evangeliją, jo atskira parašyta, yra daug įvairių interpretacijų, bet žinome, kad šventasis raštas susidaro tik iš 66 knygų. Ir nedaugiau, nemažiau. Šioje padangtėje, čia matome iš šono, Dievas, kada jie keliavo į Kanano žemę, simboliškai parodė, kad knyga šventasis raštas turėjo susidaryti būtent iš 66 knygų. Buvo staliukas su padėtinė duona, ant vienos buvo 6 paplotėliai, krūvelė vienas ant kitos ir šalia dar 6 paplotėliai vienas ant kito. Jeigu paimsime, parašysime, gausime 66. Taip pat, jeigu sudėsime padangtės lentas, stulpus, taip pat gausime skaičių 66. Taip kaip ir šventų švenčiausioje buvo jautuko krauju šlakstoma kryžiaus ženklu tiesiai ir taip. Matome, jau Senam testamente Dievas daug dalykų nurodė į priekį. Čia galėčiau tik tiek trumpai, jeigu dar paimtume, tai kuo skiriasi šis šventasis raštas nuo kitų knygų? Kaip daugelis dabar norėtų įvairias naujas knygas, jas perka už 90-100 litų, kažtai atsirado vietoj Biblijos nauja kažkokia knyga. Ten taip pat rašoma apie Jėzų šiek tiek. Jeigu paimsime šventąjį raštą originalų kalboje, Senas testamentas hebrajų, o naujas graikų. Hebrajų graikų kalboje kiekviena raidė turi skaitinę reikšmę. Pavyzdžiui, viena raidė, vienas skaičių, kita raidė, kita skaičių. Kaip turime, dar matematikoje naudojama alfa, omega ir kitos raidės graikų kalbos. Kaip tam tikrai matematiniai apibrėžimai. Jeigu Senam testamente vietoj raidžių įrašysime skaičius, nes kiekviena raidė turi skaitinę reikšmę, 1, 2, 3, taip toliau, tai kiekviena švento rašto eilutė dalinasi iš 7. Ir Senas testamentas, o Naujam testamente graikų kalbos raidės turi taip pat skaitinę reikšmę. Kiekviena švento rašto eilutė dalinasi iš 7. Ir dar negana to, jeigu praimsime pradžios knygą, pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę. Tame viename sakinyje apie 40 matematinių kombinacijų. O jeigu dar sužinosime, kad per 1500 metų buvo rašytas šventasis raštas 40 skirtingų rašytojų, kurie gyveno skirtingais amžiais, nematė vienas kito, kaip jie galėjo parašyti taip, kad būtų tokia matematinė kombinacija. Vienas kito nematė, o parašė taip, kad ne viena švento rašto eilutė neprieštarauja prieš tai buvusiai. Vienas mokytas, kitas beraštis. Taigi žinome, iš to galime padaryti išvadą, kad autorius yra vienas Dievas, kuris panaudojo žmonės panašiai kaip tapytojas panaudoja teptuką, pieždamas kokį gražų paveikslą. Žmogus kaip tas teptukas, o tas, kuris tapo, yra Dievas. Taigi su jokia kita knyga pasaulyje mes švento rašto Biblijos negalime sulyginti. Nei bandyti ją pakeisti, nes tai tiesiog juokingai atrodo. Dabar kitas klausimas, kas yra dangus, kas yra nuodėmė? Dangus tai yra galaktika, visa kas virš žemės, dangus, bendrai apibūdinta. Mes žinome, kad yra materialūs dalykai, žemė, ir yra kosmosas erdvė, tai bendrai paimta dangus. Ir žinome, kad mūsų mokslininkai nustatė ir mes žinome, kad Saulės sistema turi tam tikrą sistemą uždarą aplink Saulę sukasi planetos. Ir toliau pati Saulės sistema sukasi apie galaktikos centrą. Ir pati galaktika, žinome, kad yra spiralinės formos, kaip matėme čia filme. Tai bendrai galime paimti kaip dangus. Kas yra nuodėmė? Nuodėmė tai yra tai, kas padaroma nesilaikant Dievo nurodymų. Tai yra nuodėmė. Neklausimas Dievo. O neklausimas Dievo atvedė mus iki šių sąlygų, kuriuose mes dabar gyvename. Dievas sako, mano nurodymai yra tokie, bet tu turi laisvą valią, gali pasirinkti, gali priimti tuos nurodymus, gali nepriimti. Mes galim, pasako mažam vaikui, neprilies prie pečiaus, nes nudegsi. Bet jis vis tiek, kai tėvai užsisuks, norės priliesti. Kelis kartus nudegs. Tada žinos, kas tai yra nuodėmė, kas tai yra blogis, kas tai yra neklausyti Dievo. Taip ir Dievas leidžia dabar mums patirti blogį. Dievas nurodė, kad kokiu būdu mes galime tobulėti, pasiekti amžiną gyvenimą. Įvairiose situacijose, kaip reikia elgtis. Bet galime mes neklausyti, eiti savo keliu. Ir žinoma, einame tuo keliu žemyn į degradaciją, į nuosmukį. Toliau, kas yra Dievo karalystė? Kas yra dangaus karalystė? Dangaus karalystė tai yra dvasinė karalystė. Tai Kristaus ir bažnyčios. Kristus ir bažnyčia toje dangaus karalystėje. Toliau į dangaus karalystę įeina, žinome, kad dangiškasis tėvas, angelai. Tai yra ta karalystė dvasinė nematoma. Taip kaip mes sukurti iš žemiškų elementų matomų, taip yra angelai, dvasinės esybės, sukurtos iš dvasinių elementų nematomų. Kai kas, pavyzdžiui, galima paimti keletą tokių elementų nematomų. Magnetinės bangos, ar jas mes matome? Ne. Bet žinome, kad jos yra. Kai kas ginčysis, bet yra mokslininkų įrodyta, kad tai yra. Ir mes tuo tikime, kad taip yra. Ugnis. Ar ištirta mokslininkų, kokie vyksta procesai? Ir daug kitų dalykų. Oras. Ore yra gyvybės kvapas, gyvybės principas. Ore. Mums atrodo paprastas oras, nieko ypatingo, bet iš to oro paimamas tai, kas palaiko mūsų gyvybę. Jeigu žmogus negauna oro, po kelių minučių miršta. Paprastas aiškus įrodymas. Dievo karalystė. Tai galima paimti Dievo karalystę ir dvasinę, ir žemišką. Nes jau Dievo karalystė liečia ir dangišką, ir žemišką karalystę ant žemės. Bet jeigu kalbame apie dangaus karalystę, tai jau dvasinė karalystė. Toliau, kas yra tiesa? Kas yra teisybė? Kas yra teisumas? Mūsų viešpats pasakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, niekas negali ateiti pas tėvą, kaip tik per mane. Taigi, tiesa yra tai, kas teisinga, teisu, kas atitinka meilę, teisingumą, išmintį, kas atitinka Dievo charakterį. Tai yra tiesa. Tiesa, tai yra kaip ta šviesa. Ji gali būti maža, gali būti didesnė ir gali būti tokia kaip saulė. Bet tai yra šviesa, vis didėjanti. Bet jeigu mes sakome apie kažkurį dalyką vienaip, po metų kitaip, tai čia nėra tiesa, nes tiesa neprieštarauja pati savo. Tiesa gali kaip ta šviesa vis didėti. Teisumas, teisingumas yra tai Dievo sosto pamatas, yra teisingumas. Dabartiniu metu teisingumas yra perkamas už pinigus. Kas turi pinigus, tas ir laimi ir teisme, ir nusiperka teisėją, ir jo tiesa. O Dievo teisingumas, taip kaip užrištos akis, svarstyklės, Dievas nežiūri į jokį asmenį, kokią vietą jis užima, ar valstybės vadovas, ar prezidentas, ar paprastas žmogus. Dievo teisingumas vienodai atmatuoja. Pirmiausia, turi būti teisingumas, o ant teisingumo statoma meilė, išmintis, visi kiti dalykai. Dievo sosto pamatas – teisingumas. Ką reiškia Jėzaus žodžiai, sugriaukite bažnyčią ir aš ją per 3 dienas atstatysiu. Pirma, tai apaštalai vėliau išaiškino, tai nurodė, tai kad Jėzus bus kape 3 dienas, 3 paras, šventam rašte, kai kas galėtų ginčytis. Penktadienį vakare mirė, šeštadienis, o sekmadienį iš ryto jau buvo prikeltas. Tai nėra liktai 3 paros. Bet šventam rašte nepilna dienas, kaip užskaitoma už pilną. Penktadienį po pietų 3 valandą mirė, iki 18 valandos tik 3 valandos. Šeštadienis visą dieną ir sekmadienis dalis dienos, sekmadienį iš ryto, buvo prikeltas. Bet šventam rašte imama kaip už pilną. Toliau. Kita reikšmė, kad trečia per 3 dienas atstatysiu, diena dar turi reikšmę 1000 metų. Nuo Adomo sukūrimo, jeigu imsime, tai buvo 4000 metų. Imame kaip 4 dieną. 5, 6, 7. 7 diena nurodo į 1000-metinę karalystę. 7000 metų po 6000. Tai yra per 3 dienas, per 3000 metų Jėzus išrinks savo bažnyčią, sužadėtinę. Ir taip įvyko. Iki dabar jau išrinkta. Chronologiškai mes jau įžengę į 7000 metų. Kodėl Mozė vedė žydus iš Egipto 40 metų? Taip, jeigu paimsim žemėlapį, tai galėjo ir per mėnesį praeiti tą laiką, per tą visą atkarpą. Bet todėl, kad, žinome, buvo siųsti 12 žvalgų, ir visi pasakė, taip, žemė labai puikiai gera, bet mes ją neįžengsime, ten milžinai gyvena. Kas mes tokie, mes kaip skrusdėlės mažiukai? Mes nenugalėsim to krašto. Ir 10 žvalgų davė blogą raportą apie tą žemę. O tik 2, Kalebas ir Jozuė, gyrė. Kad Dievas nesvarbu, kad ten gyvena tokie milžinai, Dievas įves mus. Ir Dievas davė bausmę, kad 40 metų vaikščiosit po dykumą, kol išmirs visa ta tauta, visi žmonės, kurie maištavo prieš Dievą, kuriems ta žemė nepatiko. Ir tik 2 asmenys pateko į Kanano žemę. Tik du. Jozuė ir Kalebas. Mozė taip pat mirė. Nes vienoje vietoje taip pat nusižengė. Tai parodo, tai čia yra puikiai simbolinė reikšmė, kad tie, kuriems nepatinka Dievo karalystė, į ją nepateks. Pirmiausia, į tą dvasinę karalystę pateko tik Kristaus bažnyčia, o daugeliui ta dvasinė karalystės dalis nepatiko, jie į ją ir nepateko. Toliau, ką reiškia įsižadėk savęs? Įsižadėk savęs, tai reiškia, kai mes pasišvenčiame, o pasišventimas parodomas, kaip ir Jėzus darė, saugusių krikštų panardinimas vandenyje, ne kūdikiai krikštėmi, taip kaip katalikų bažnyčioje. Nes nėra šventam rašte nurodymų tokių, kad kūdikius krikštyti. Nes krikštas yra pasišventimo simbolis, yra sudarome sandorą su Dievu. Ar kūdikis gali sudaryti sandorą su Dievu? Ar jis supranta, ką jis daro? Tik suaugęs žmogus gali tarnauti Dievui, jam pasišvesti. Tai yra mes, taip kaip su kokiu nors draugu, pasižadame, kad aš kartu su tavimi būsiu, tau padėsiu, tavęs ne visada nelaimė būsiu kartu su tavimi, taip ir čia mes sudarome sandorą su Dievu, kad stengsime pildyti jo valią. O jo valią, kad sužinoti, tai šventą raštą reikia skaityti. Tai yra įsižadėti savęs, tai yra įsižadėti savo norų, priimti Dievo norus, įsižadėti savo metodus, priimti Dievo metodus, išsižadėti savo teorijas, priimti Dievo mokslą. Kai kas ateina, turi galvoje tam tikrą teoriją, po to pasiima šventą raštą ir varto visą šventą raštą, ieško savo teorijai eilučių. Suranda keletą eilučių, štai šventasis raštas patvirtina mano teoriją. Bet turime priešingai visą savo teorijas dėti į šalį ir skaityti šventą raštą, kad tai atitiktų šventam raštui. Tada mes būsime Dievo laiminami. Galėsime pilnai įsižadėti savęs, savo troškimų. O mūsų troškimai daugiausia žemiški. O Dievas sako, troškite tai, kas aukštai. Nes žemiški dalykai ir vagis pavagia. Krauname, kraunam visą kambarį, prikrovėm baldų naujų. Atėjo vagis ir pavagė viską. Tuščia. Arba krauname rūbus, prikrovime į maišus ir ten į viršų kur nors į palėpę. Bet 5 metų pažiūrime, kandis suėdė. Taigi matome, neturime krautų žemiškų dalykų, bet stengtis ieškoti dvasinių. Tada mes gausime ir Dievo apdovanojimą. Įsižadėti savęs tai yra pildyti Dievo valią. Paukot laiką, energiją, pinigus, visą, ką mes turime Dievo tarnybai. Mes ir taip esame nuodėmingi, po pasmerkimu. O tą mūsų nuodėmingą kūną Dievas dar kviečia, kad mes tai pašvestume jo tarnybai. Taigi, geresnio pakvietimo ir negali būti. O štai mes turėsime ir amžiną gyvenimą, ir papildomą apdovanojimą priklausomai nuo kiekvieno ištikimumo. Apdovanojimai skirtingi. Vienas galbūt visą gyvenimą miegojo lovojo, prieš mirtį viešpatį atleisk man. Arba o kitas visą gyvenimą nuo ryto iki vakaro skelbė Dievo žodį ir tarnybą atliko tam tikrą. Tai yra skirtingi apdovanojimai. Skirtingi pakvietimai. Bet mes už viską Dievui turime dėkoti. Taigi, ačiū už klausimus, linkiu Dievo ramybės, tvirtybės ir kiekvieną sekmadienį mes čia po 11.15 susirenkame. Pirmoje dalyje tema iš Šventojo Rašto, antroje dalyje teminis studijavimas ir visus norai kviečiame dalyvauti. Su Dievu visiems!